Egunari begi kolpea.
Apirilak 4. Eguna du gaur, aste azkena da, egun on entzuleok. Azken asteotan zer esana ematen ari den lan erreforma hartu behar dugu lehenik eta behin izpide. Gaur goizeko 10:30etan, lab sindikatuak agerraldia burutuko baitu Bilbon duen egoitzan. Prentsaurrean agertuko direnak, Garbiñe Aranburu ekintza sindikaleko arduraduna, Arantza Sarasola zerbitzu publikoen arduraduna, Xabier Ugarte Mendia zerbitzu pribatuena, eta Asier Rimaz Industria Federazioetako arduraduna izango dira. Lan erreformarekin, Euskal Langileen negoziazio kolektiborako eskubideri gabe utzi dituztela salatzeko, martxoaren 29ko greba orokorra pasatu arte, herrialdeko negoziazio mailetatik altxatu egin zen lab. Erreformarekin sortutako egoera berriaren gaineko gogoeta eginda orain, negoziazio mailetara bueltatuko da sindikatua. Lan erreformaren eragina gainditzeko sindikatuak mailetara eramango dituen helburu eta aldarrikapenak aurkeztuko dituzte gaurko agerraldian. Etxerat elkarteak ere agerraldia burutuko du gaur goizeko 11:30etan Donostiako San Sebastian hotelean. Bertan, 1987/2006 doktrina ezarria duten Euskal preso politikoek aurkeztutako helegiten inguruan arituko dira. Zehazki, Konstituzio Auzitegiak helegiteon inguruan eman duen ebazpena baloratuko dute. Eta agerraldian, 1987/2006 doktrina ezarria duten presoen senideek hartuko dute parte. Bildu koalizio ezkertiar eta bertzaleak ere agerraldia Donostian eskainiko du gaurkoan. Esperia hotelean eguerdeko 12:30etan abiatuko den prentsaurrekoan hondakinen kudeaketaz hitz egingo dute. Bertan, atezateko hondakin bilketa jartzeko erabakia oraingo zein herritan hartu den jakinarazi eta gaiaren inguruko balorazioa egingo da. Hizlari modura berriz, Ainhoa Zabalo, Lezoko alkatea eta Iñaki Argirre Zabalaga Zumaiako arituko dira. Eurekin batera, agerraldian parte hartuko dute atezateko jartzea erabaki duten herrietako hautetsiek ere. Bilbon ere egingo du agerraldia Bildu koalizioak, udaletxeko prentsa aretoan prentsaurrean agertuko baitira Aitziber Ibaibarriaga eta Elena Gartzia. Eta Sarrikoko zentral termikoari buruzko zein termibusen inguruko azken albisten berri emango dute. Bestalde, Herrira mugimenduaren Ipar Euskal Herriko aurkezpena burutuko da gaur arratsaldeko 14:30etan Biarritzen. Darrixon kaleko 2.4 zenbakian dagoen elkarteen etxean egingo da injustu. Aurkezpenean parte hartuko dutenen artean honakoak daude. Gabi Muezka, Garbiñe Eraso, Urtsoa Parot, Jotxe Etxebeste, Gilen Goiti, Emili Martin, Joan Foirien, Filip Lesgurg eta beste hainbat. Eurekin batera, Ego Euskal Herrian Herrira mugimenduaren bozera maletza burutzen duten Beñat Zarrabeitia, Fran Balda edo Nagore Garzia ere agertuko dira prentsaurrera. Kirol kontuak izpide hartuta, Euskal Herriko itzuliaren 3. etapa Eibarren amaituko da gaur. Gasteizen abiatuko da arratsaldeko ordu batean eta arratsaldeko 5 aldera Arraten amaituko dela aurre ikusten da. Etapa honetan txirrindulariek igo beharko dituzten mendateak, Kurutzetakoa, Asentziokoa, Karabietakoa, Ixuakoa, San Miguelekoa eta Usartzakoa izango dira. Eta kulturari dagokionez ere, hainbat hitzorduren berri eman behar dizuegu gaur. Lebukowski tabernako Lebukowski Sound Machinek aurkeztutako Z-Premikin ekimenaren baitan, kontzertuak izango dira gaur gaueko 9:00etatik aurrera Donostiako Gaztetxenan. Sei talde arituko dira bertan zuzenean, Sex Museum, Kapsula, Luger, Nuevo Catecismo, Surfing Chaos eta Jupiter Jona injustu. Hoiez gain, DJ Budin eta DJ Makala disko jartzaileak ere arituko dira musika pintxatzen. Sex Museum talde madrildarra da eta rock and roll eszenako referente bihurtua dago urte askotako ibilbide oparoaren ondoren. Iazkoan, Egeinan Egein deituriko beren 13. lana aurkeztu zuten. Buenos Airesen sortu arren, gaur egun Bilbon kokatuta dagoen taldea da Kapsula berriz. Orain dela 15 urte hasi ziren rock and roll estiloaren baitan eta azken urteak izan dira dastatu dituzten garai gozoenak. Iazkoan hain justu, Jon Agnellok ekoiztutako In the Land of Silver Souls lana kaleratu zuten. Gipuzkoako hiriburukoak dira berriz, Nuevo Catecismo Katoliko taldekoak. Punk rock estiloaren baitan kokatzen dira eta euren izen laburtua NFC litzateke. Beren azken lana duela 3 urtekoa da, baina errepertoria itzela dute hala ere, edozein areto astintzeko modukoa. Surfing kaosekoak ere, donostiarrak dira. Rockaren, poparen eta surfaren inguruan mugitutako hirukotea injustu. Lau diska dituzte kalean oraingoz. Jupiter Jon taldea berriz, irungoa da eta iazko azaroan, Pleistozeneko astelenak diska kaleratu zuen udapartean bomberenean grabatzen aritu eta gero. Madridlik datoz Luger taldekoak, iazko ekainean Concrete Light lana kaleratu ondoren. 60 eta 70 hamarkadetako soinuak berreskuratzen dituen boskoteak rock and roll psikodelikoa lantzen du. Eta amaitzeko DJ Makala Zarauztarra eta DJ Buduin Iruindarra arituko dira gaztezenan. Eta Gipuzkoako hiriburuan jarraitu behar dugu, baina ikusentzunezko ez hitz egiteko oraingo honetan. Antzoki zaharrean Federico Fellini zuzendutako Roma filma izango baita ikusgai iluntzeko 8:45 aurrera. Filmaren argumentuari dagokionez, 1962. Urte inguruko Erroman girotua dago eta betiereko hiria izatera iritsi zeneko aldia kontatzen da. Erromako pertsonaia ospetsu batek, Federico Fellinik berak, deskribatzen dio Erroma ikusleari. Bertako gaugiroan egin izan zituen aurreneko harremanak, tabernak eta putetxeak, kale zaratatsuak eta antzokiak gogora ekarriz unean uneko garaiko irudiekin batera. Lehen izan zen Erroma eta orain den Erroma. Datozen egunak, bereziak direnez eta infozazpik beroiko programazioa eskainiko ez duenez, udaberriko jaiegun hauetako berriak ere helaraziko dizkizuegu gaurkoan. Bergarara jo behar dugu lehenik, bihar goizeko 11:00 ekainean ospatuko duten gaztetxearen 12. Urteurren egunerako antolaketan murgilduko baitira gazte bergararrak, eta iragarri dutenez, egun horretan zer egin pentsatzeko lehen bilera izango da biharkoa. Zarauzko aurtengo garagardo azokarako antolatutako egitarauaren baitan, Bluestock taldearen kontzertua izango da entzungai bihar arratsaldeko 4:30 aurrera. Bluestock taldea Zarauzkoa bertakoa da eta 2009 sortu zen Aitor Badiolak, Iker Urkirik, Beña Sánchezek, Mari Armendarizek eta Juan Otegik osatutako boskotea batuta. Berekideek badute eskarmenturik musika munduan. Esate baterako, Arima Beltza, Pariak Bai, Van Popel, Betiko Kontuak edo Jikuri taldeetan ibiliak baitira aurrez. Bluestock taldeak bi pauso izeneko lehen diska grabatu berri du, bluesa eta rocka ardatz duena. Donostiara eta Oreretara goaz segidan, bi herriotan Lupa 2012 deituriko dokumentalen erakustaldia abiatuko baita bihar arratsaldeko 6:00 eta datorren igandera arte iraungo du. Bihar zehazki Donostiako guardetxean Jon Garañoren La Casa del Nazareno eta Kolektibo Zirzesen Los Hijos de Penelope eskainiko dira arratsaldeko 6:00. Ilunabarreko 8:00 berriz David Pentaleonen Hibernando, Roger Gómezen eta Dani Resinesen L'Equipe Petit eta Enric Baixen eta Adrià Monesen Dimanche Abrazabil dokumentalak izango dira ikusgai. Oreretako Mikel Azulon, ostiralean eta larunbatean eskainiko dira dokumentalak eta igandean berriro ere Donostiako guardetxean izango da ikusentzunezko hauez gozatzeko aukera. Etziko egunera begira jarrita berriz, ostiralean Donostiara jo behar dugu lehenik. Bertan hasiko baita, nesken jokeiko, Euroligako lehen fasea bi ataletan banatuta eta atal bakoitzean 6 talde direlarik. Ataletako bat izango da Donostian eta bestea berriz Belgikan. Donostiakoan hartuko du parte Realeko taldeak, zeinek lehen aldiz hartzen duen parte Euroligan. Ostiralean jokatuko da lehen jardunaldia, arratsaldeko ordu biterdietan hasita, eta Errealeko taldea egungo Europako txapeldunaren aurka lehiatuko da, Holandarren aurka injustu. Ainizan berriz, arratsaldeko ordubiak laurden gutxitan abiatuko da, nola dute lurralde elkargoek laborantza herrikoi eta iraunkorra aplikarazten al, negoziatzen ari den pak berriaren baitan deituriko mintzaldia. Bertan, Pirineo Atlantikoko Kontseilu Orokorreko lehendakari izandako Jean-Jacques Lasserre senadorea, Germinal Peiro Dordoñako diputatua Laborantza Saileko karguduna zein Alderdi Sozialistako idazkaria dena, eta Bernan Pere Akitaniako Lurralde Laborantza Batzordeko lehendakaria arituko dira izlari modura. Landuko den gaiari dagokionez berriz, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak lekuko erakundeetako hautetsiekin antolatu duen mai inguru honetan, tokiko lurralde elkargoek PAK berria laborantzai iraunkorraren alde eta laborarien duintasuna kontuan zein mozkinen kalitatea naturaren babesa kontuan izanda baliatzeko duten aukeraz hitz egingo da. Eta laborantza ongi ezagutzen duten aipatu hiru hizlariek euren ikusmoldeen berri emango dute, esan bezala Ainizan arratsaldeko ordubiak laurden gutxitan hasiko den mintzaldian. Lapurdiragoaz jarraian, etziko egunez, arratsaldeko seietan, Mari Jose Basurkoren hitzaldia izango baita Hendaiako herriko mediatekan. Mari Jose Basurko Lexile liburuaren egilea da arrakasta nabarmena izan zuen eleberri honek. Bertan, Nouvelles d'Ici eta Retour d'Exil liburuetako kontakizunak biltzen ditu eta idazle honek Euskal Herriko kulturguneko lehenengo saria jaso zuen 1986an idatzi hoiengatik. Jakinarazi dutenez, ostiraleko solasaldia dizkidetsu horren ostean, zintzur bustitzerako aukera ere izango da. Nafarroako iparrekialdera joa behar dugu orain, bertako Burgi herrian dagoen Gazteluko mugarriaren inaugurazioa izango baita ostiral honetan. Horretarako, izanak dira 1512 dantza ikuskizuna dute antolatua Burgin. Islaia eta Esfumato taldeen kontzertu ez gozatu al izango da bestalde ostiral honetan Biarritzeko Atabalaretoan gaueko 9:00. Islaia taldeak rock atmosferikoa eta post-rockaren arteko estiloan dihardu eta gaur egun Ipar Euskal Herriko talde berriztagarri baten esperimentazio zentzua aurki dakioke. Esfumato taldea berriz Baionako post-rock instrumentalaren baitan kokatzen da eta hilabete honetan taldekoek eurek autoekoiztutako Transition lana kaleratuko da. Esan bezala beraz, ostiral honetan entzungai izango dira Islaia eta Esfumato taldeen kontzertuak Biarritzeko Atabala aretoan gaueko 9:00 hasita. Eta amaitzeko, asteburu honetarako planik egin ez baduzue, aukera itzela duzue Saran eta Lesakan. Etzi, ostiralean abiatuko baita herri horretan azken egunotan behin eta berriz aipagai izan dugun Jalgiadi Garaipenera Dinamikaren gazte martxa. Arratsaldeko 3:00 helduko dira Euskal Herri osoko gazteak Sarara eta kanpatzeari ekingo diote. Ordu eta erdi beranduago, kale animazioaz gozatzeko aukera izango dute eta Ilunabarreko 7:00 dago aurreikusita harrera ekitaldia. Ostiraleko egunari amaiera emateko berriz, 10:00 bertsoguda izango da. Hori egitarau orokorrari dagokionez, baina arratsaldeko 5:00 hasi eta harrera ekitaldia heldu bitartean, kalaka eta sorkuntza uztartuko dituen mintza, ekintza eta algararen bateragune izango den Jalgi eta gazte musika taldeen topaleku izango den dantza guneak egongo dira karpan, polikiroldegian eta herriko plazan urrenez urren. Larun batean berriz, goizeko 7:30 esnatuko dira gazteak, 9:00 Lesakarantzko ibilaldiari ekiteko eta bertan gaua pasa ostean, igandean autobusez joango dira Iruñara, independentistak sareak deituriko aberri egunarekin bat egitera. Hortxe bada egitarau bete-betea asteburu osorako. Segidan, Nosa Nosa abestiarekin, Lesakako bi neskak egindako gazte martxarako moldaketarekin uzten zaituztegu.
Jalgiadi Garaipenera! Gazte altxa, heldu da gazte martxa, Sara Lesaka, ai, Sara Lesaka, ta Jalgi, bai Jalgi.
Bye.
garaipenera. Guazen martxara, bai, guazen martxara. Gazte altxa, heldu da gazte martxara.